Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Your First Million ni Arlan Hamilton ay isang aklat sa negosyo, pagbuo ng yaman at entrepreneurship na nakatuon sa mga taong hindi ipinanganak na may kapital, koneksyon, o minanang seguridad sa pera. Bata ito sa pananaw ni Hamilton bilang negosyante at mamumuhunan na nakaranas ng matinding kawalan ng katiyakan sa pananalapi bago nagtagumpay sa venture capital. Hindi nito itinuturing ang milyon bilang simpleng personal na tropeyo. Sa halip, inilalarawan nito ang yaman bilang kakayahang magkaroon ng pagpipilian, impluensya at mas matatag na kinabukasan para sa pamilya at komunidad. Pinagsasama ng libro ang mga personal na karanasan ng may akda at praktikal na pagtalakay sa pagbuo ng negosyo, paghanap ng oportunidad, paglikom ng pondo at pagharap sa pagtanggi. Partikular itong mahalaga sa mga founder na madalas hindi napapansin ang tradisyonal na sistema ng pagpupondo, kabilang ang kababaihan, mga taong may kulay at LGBTQ na negosyante. Pangunahing layunin nito na gawing mas konkreto at mas naaabot ang paglikha ng pangmatagalang yaman sa pamamagitan ng pagninegosyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang yaman bilang kapangyarihan at kakayahang pumili, hindi sukatan ng pagkatao. Mahalagang panimulang punto ng Your First Million ang pagtingin sa pera bilang kasangkapan, hindi bilang patunay ng halaga ng isang tao para kay Arlan Hamilton. Ang yaman ay nagbibigay ng mas maraming pagpipilian tulad ng kakayahang tumanggi sa mapagsamantalang trabaho, mamuhunan sa isang ideya, suportahan ang pamilya, o maglaan ng panahon sa isang problemang gustong lutasin. Kaya ang layunin ng pagkita ay hindi lamang luho o prestihiyo. Ito ay paglikha ng seguridad at kakayahang kumilos sa sariling mga tuntunin. Mahalaga ang pananaw na ito lalo na sa mga taong lumaki na salat sa pera dahil madaling maiugnay ang kakulangan sa personal na pagkukulang. Tinututulan ng libro ang ganitong pag-iisip. Kinikilala nito na may mga hadlang sa akses sa kapital, impormasyon at network. Ngunit hinihikayat din ang mambabasa na huwag hayaang ang kasalukuyang kalagayan ang magtakda ng buong ambisyon. Sa praktikal na antas, ang pagtingin sa pera bilang tool ay nagtutulak sa mas malinaw na pagpapasya. Maaring suriin ang negosyante kung anong uri ng kita, negosyo at puhunan ang kailangan upang magkaroon ng tunay na kalayaan. Hindi lahat ng desisyon ay dapat nakabatay sa mabilisang kita. Mas mahalaga ang pagbuo ng mga asset, relasyon at kakayahang magpatuloy kapag may pagbabago o krisis. Ikalawa, pamamahala sa pag-iisip upang kumilos kahit kulang ang koneksyon at kredensyal. Binibigyang diin ni Hamilton na ang mindset ay kailangang aktibong pamahalaan. Hindi basta positibong pag-iisip sa konteksto ng entrepreneurship, maraming tao ang hindi nagsisimula dahil naghihintay sila ng perpektong degree, malaking ipon, pahintulot ng eksperto o koneksyon sa mayayamang mamumuhunan. Hinahamon ng libro ang palagay na ang mga bagay na ito ay kailangang mauna bago magkaroon ng karapatang sumubok. Ang mas mahalagang tanong ay kung anong kaalaman, karanasan, at pananaw ang mayroon na ang isang tao at paano ito maisasalin sa isang problemang kayang lutasin ng negosyo. Hindi nito ibig sabihin na walang halaga ang kasanayan o paghahanda. Sa halip, itinuturo nitong maaring magsimula sa maliit na eksperimento, direktang pakikipag-usap sa posibleng customer at tuloy-tuloy na paghasa ng kakayahan. Ang pagtanggi ay bahagi rin ng prosesong ito para sa mga founder na hindi tugma sa karaniwang imahe ng isang matagumpay na entrepreneur. Ang pagtanggi ay maaring magmula sa bias at hindi lamang sa kalidad ng ideya, dahil dito mahalaga ang disiplina sa pagprotekta sa sariling kumpiyansa habang tumatanggap ng kapaki-pakinabang na puna. Ang praktikal na aral ay huwag gawing hudyat ng permanenteng pagkatalo ang bawat hindi, ngunit suriin kung kailangan bang baguhin ang alok, target na merkado, paraan ng paglapit, o pinanggagalingan ng pondo. Ikatlo, pagkilala sa hindi natutugon ng pangangailangan bilang simula ng matibay na negosyo. Hindi inilalahad ng libro ang entrepreneurship bilang basta paghabol sa uso o pagbuo ng kumpanya dahil gusto lamang maging founder. Nakaugat ang mas matibay na oportunidad sa pagtukoy ng isang tunay at hindi pa sapat na natutugunan ng pangangailangan. Dito nagiging mahalaga ang sariling karanasan ng mga taong madalas hindi kinakatawan sa mga silid kung saan ginagawa ang mga produkto at desisyon sa pamumuhunan. Ang mga problemang nakikita nila sa araw-araw ay maaaring hindi nakikita ng mas tradisyonal na mga negosyante. Ngunit maaari silang maging batayan ng serbisyong may malinaw na merkado. Ang ganitong pananaw ay hindi nangangahulugang automatikong negosyo ang bawat personal na hirap. Kailangan pa rin subukin kung may ibang taong nakararanas ng parehong problema kung handa silang magbayad para sa solusyon. at kung paano ihahatid ang produkto o serbisyo ng tuloy-tuloy. Sa Pilipinas, maiuugnay ito sa mga negosyong tumutugon sa praktikal na puwang, tulad ng mas maayos na akses sa serbisyo, mas angkop na digital na transaksyon, o produktong idinisenyo para sa mga komunidad na hindi pangunahing target ng malalaking kumpanya. Ang punto ni Hamilton ay may halaga ang malapit na pag-unawa sa customer. Sa alip na ituring ang hindi pangkaraniwang background bilang kahinaan, maaring gamitin ito bilang impormasyon para makita ang demand na hindi pa napapansin. Ngunit kailangang samahan ito ng maingat na pakikinig, pagsubok at pag-aangkop batay sa aktual na tugon ng merkado. Ika-apat, pagpopondo na akma sa yugto ng negosyo. At pag-iingat sa utang at pagmamay-ari, isa sa mas praktikal na ambag ng Your First Million ay ang pagtingin sa pagpopondo bilang serye ng mga estratehikong pagpili. Hindi bilang iisang layunin na dapat makamit sa pamamagitan ng venture capital. Iba-iba ang pangangailangan ng negosyo ayon sa industriya, laki, customer at yugto ng paglago. May mga negosyong maaaring magsimula sa sariling kita, pre-order, serbisyo, maliit na pautang o suporta ng komunidad. Mayroon ding mga modelong nangangailangan ng mas malaking puhunan bago pa kumita. Dahil dito, hinihikayat ng libro ang founder na unawain kung bakit siya kumukuha ng kapital, magkano talaga ang kailangan, at ano ang kapalit nito. Lalo nitong binibigyang halaga ang pag-iingat sa utang. Maaring makatulong ang hiniram na pera para palawakin ang operasyon, ngunit may obligasyong bayaran ito kahit hindi umayon ang kita sa inaasahan. Hindi sapat ang pagtuon sa perang matatanggap. Kailangang suriin ang schedule ng bayad, interest, daloy ng salapi, at makatotohan ang kakayahang magbayad. Mahalaga rin ang pag-unawa sa pagmamay-ari kapag may investor. Ang pondo ay maaring magpabilis ng paglago, ngunit maaari din itong magbawas ng kontrol at magdagdag ng pressure sa negosyo. Sa alip na ituring ang fundraising bilang sukatan ng tagumpay, inilalagay ito ni Hamilton sa tamang tanong kung ang uri ng kapital ba ay tunay na tumutulong sa layunin, bilis, at pangmatagalang direksyon ng kumpanya. Panghuli, maramihang pagkukunan ng kita at pagbabalik ng yaman sa komunidad. Itinutulak ng aklat ang pagbuo ng higit sa isang pinagkukunan ng kita bilang paraan ng katatagan sa pananalapi. Hindi ito nangangahulugang sabay-sabay na papasok sa maraming negosyo nang walang malinaw na plano. Ang pangunahing ideya ay bawasan ang panganib ng ganap na pag-asa sa isang employer, isang customer o iisang produkto. Kapag may isang daloy ng kita na humina, ang iba pang maayos na pinagkukunan ay maaring makatulong upang mapanatili ang personal na seguridad at maipagpatuloy ang negosyo. Para sa entrepreneur, maaring kabilang dito ang kombinasyon ng pangunahing negosyo, serbisyong may regular na bayad, produktong maaring ibenta ng paulit-ulit o kitangula sa kasanayang nabuo sa paglipas ng panahon. Gayunman, hindi inihiwalay ni Hamilton ang individual na pagyaman sa mas malawak na epekto nito. Ang sentral na tanong ay hindi lamang kung sino ang yumayaman, kundi kung sino ang nagkakaroon ng pagkakataong magmay-ari, mamuhunan at magdesisyon. Kaugnay ito ng kanyang gawa sa pagsuporta sa mga founder na babae, taong may kulay at LGBTQ na matagal na hindi pantay ang access sa venture capital. Sa ganitong balangkas, ang paglikha ng yaman ay maaring maging paraan upang pondohan ang susunod na negosyo, umupa ng mas patas, bumili mula sa maliliit na supplier, o magbukas ng oportunidad para sa iba. Ang legacy, sa makatuwid, ay hindi lamang ipon na naipapasa. Ito ay mas malawak na kakayahan ng komunidad na lumikha at magpanatili ng sariling yaman. Bilang pagtatapos, ang Your First Million ay pinakaangkop para sa mga nagsisimulang entrepreneur, freelancer na gustong bumuo ng mas matatag na negosyo, at mga taong nagmula sa pamilyang walang malaking ipon, network, o tradisyon ng pagmamay-ari ng negosyo. May partikular itong halaga para sa mga founder na madalas hindi nakikita sa karaniwang imahe ng Silicon Valley, kabilang ang kababaihan, mga taong may kulay, LGBTQ na negosyante. Gayunman, kapaki-pakinabang din ito sa sinumang gustong suriin ang relasyon ng pera, kapangyarihan at pagkakataon sa mas praktikal na paraan. Hindi ito technical na manual sa accounting, legal na pagsunod o pagtataya ng negosyo. Kaya dapat samahan ng mambabasa ang mga aral nito ng aktual na pag-aaral sa merkado, maingat na pagbabudget at profesional na payo kapag kailangan. Ang lakas ng libro ay nasa pagsasama ng malinaw na ambisyon at pag-unawa sa hindi pantay na panimulang kondisyon ng mga tao. Maraming aklat sa negosyo ang nakatuon sa pagpapalaki ng kumpanya o sa taktika ng pagkuha ng puhunan. Naiiba ang aklat ni Hamilton dahil inilalagay nito ang pagninegosyo sa konteksto ng pagbuo ng personal na seguridad at pagbubukas ng access para sa iba. Hindi nito dapat ipakahulugan na sapat ang kumpiyansa upang mawala ang sistemikong hadlang, ngunit nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na balangkas para kumilos sa loob ng mga hadlang na iyon, maghanap ng angkop na kapital, bumuo ng maraming daloy ng kita, at gamitin ang lumalawak na kakayahan upang makalikha ng pangmatagalang epekto. Kung gusto mong sumuporta Arlan Hamilton, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.